Assalomu alaykum qadirdon. Xudoning farzandi bo'lish va uning marhamatlari va va'dalaridan bahramand bo'lish qanday yaxshi. Ammo farzand sifatida Xudoning nurini ko'rsatish ham siz bilan bizning vazifamizdir. Ba'zan to'xtab o'ylab ko'rishimizga to'g'ri keladi. Men chindan ham Xudoning menga bergan amrlarini to'g'ri bajaryapmanmi? Xudoning ko'zi oldida to'g'ri yashayapmanmi? Qanchalik darajada sahiy bo'lyapman? Bu savollar o'zimizni yaxshiroq ko'rishimizga yordam beradi. Oramizda Masihning nomi ulug'lansin. Xudovand o'z kalomida shunday deydi. Shunday ekan, Xudoyimiz sizni o'z chaqirig'iga loyiq topsin. O'z qudrati bilan sizlarning barcha yaxshi niyatlaringizni ro'yobga chiqarsin. Imon bilan qilgan ishlaringizni amalga oshirsin deb biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz Isoning nomi orangizda ulug'lansin. Sizlar esa Xudoyimiz va Rabbimiz Iso Masihning inoyati bilan u orqali ulug'laninglar deb ibodat qilamiz.
Xudo o'z ulug'vorligini o'zining inoyati orqali ko'rsatishni maqsad qilgani ajoyib xabardir. Shubhasiz, Xudo o'z g'azabining qudrati orqali ulug'lanadi. Biroq Xudo ulug'lanishi uchun biz Xudoning inoyatini tatib ko'rishimiz kerakligi yangi ahdda bir necha marta aytilgan. Xudoning inoyatini tatib ko'rgan insonlar uning qanchalik ajoyibligini biladilar. Xudoga bo'lgan sevgilari oshadi. Yana eng muhimi, bu inoyatni boshqalar ham tatib ko'rishlariga harakat qiladilar. Pavlus shunday qildi. 2-Salonikaliklar 1-bob 11-12 oyatlarda berilgan ibodatda bu qanday ish berishi haqida o'ylab ko'ring. Pavlus iymon bilan qilgan ishlarimizni Xudo amalga oshirishi uchun ibodat qilgan. Qanday? Bu ishlarimiz Xudoning qudrati orqali amalga oshishi uchun ibodat qilgan. Ya'ni ular iymon bilan qilingan bo'lishi kerak.
Nima uchun? Iso biz orqali ulug'lanishi uchun. Bu esa beruvchi odamning ulug'lanishini bildiradi. Xudo bizga qudrat bergan. Xudo ulug'lanadi. Bizning iymonimiz bor. U esa qudrat beradi. Biz yordam olamiz. U esa ulug'lanadi. Mana shu narsa bizni kamtar va baxtiyor bo'lishimizni ta'minlaydi. Uni esa ulug'lanishini va hukmdorligini saqlab qoladi. Pavlusning aytishicha, Masihning bunday ulug'lanishi Xudoyimiz va Rabbimiz Iso Masihning inoyatiga ko'ra amalga oshadi. Yaxshi ishlar qilishimiz uchun Xudoning qudratiga tayanishimiz haqidagi Pavlusning ibodatiga Xudoning javobi inoyatdir. Niyat qilgan xayrli ishlaringizni amalga oshirishga sizni qodir qilgan Xudoning qudrati inoyatdir. Biz o'z kuchimiz bilan xayrli ishlar qila olmaymiz. Ehtimol, ba'zilarimiz qanchadir muddat qila olarmiz, ammo Xudoning qudratiga tayanmaganimiz uchun buni uzoq vaqt davom ettira olmaymiz.
Bundan tashqari, Xudoning qudratiga tayanmay qilingan xayrli ishlar unga sharaf keltirmaydi. Xudoning qudrati biz uchun berilgan inoyat. Bu orqali biz Xudo biz uchun avvaldan belgilab qo'ygan xayrli ishlarni qila olamiz. Bu bilan Xudo ulug'lanadi va biz ham u orqali ulug'lanamiz. Bu narsa yangi ahdda qayta-qayta isbotlangan. Sizni qodir qiluvchi inoyati uchun Xudoga ishoning va yordam olganingizda u ulug'lanadi. Biz yordam olamiz, u esa ulug'lanadi. Biz Xudodan olgan yordam bilan boshqalarga yordam beramiz. Xudo yana ulug'lanadi. Mana shuning uchun masihicha suhbatlar emas, balki masihicha hayot kechirish inoyatdir. Suhbatlashish va birodarga og'ir damda maslahat berish oson. Haqiqiy masihicha yashash, Xudodan olgan yordamingiz va barakatingizni bo'lishish, Xudoning inoyatidan tatib ko'rganingizdan darak beradi. Azizlar, endi esa bundan boshqalar ham bahramand bo'lishi uchun harakat qilyapsiz. Salomat bo'ling.